πρώτο πρόγραμμα. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived? In what you believe, 'cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. So I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Καλημέρα σας. Είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά, 5η, 31η και τελευταία ημέρα Ιουλίου 2025. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Στο μικρόφωνο ο Χριστός Μιχαηλίδης. Η μέρα κατά την οποία, ενώ εμείς πλέουμε στα απόνερα μιας ατέλειωτης συζήτησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκατομμύρια άνθρωποι που χτυπήθηκαν από το τσουνάμι μετά τον φοβερό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στα νυχτά των ακτών της Ρωσίας επιστρέφουν στα σπίτια τους. Στην Ιαπωνία, διαβάζω, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν εντολή να εκενώσουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν σε άλλες περιοχές. Κάτι που έγινε φυσικά γρήγορα και με πολλή τάξη. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μετά τον μαραθώνιο της Βουλής, χθες θα παραστεί και θα μιλήσει στις 7.30 το απόγευμα σήμερα στην τελετή παράδοσης της νέας χάραξης της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου κοντά στο Αλποχώρι Ηλίας. Στην απογραφή του 2011, το Αλποχώρι είχε πληθυσμό 216 κατοίκους. Οι περισσότεροι ασχολούνται με την γεωργία και ειδικότερα με την καλλιέργεια των ελαιόδεντρων, από τα οποία βρήθη το χωριό. Ανήκε στον πρώην Δήμο Ιάρδανου, ο οποίος προσαρτήθηκε στο Δήμο Πύργου. Το χωριό γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση, καθώς ήταν πλούσια η παραγωγή του μαύρου χρυσού ήτη, δηλαδή της σταφίδας και της βιομηχανικής ντομάτας, για την οποία πλήθος εμπόρων εξέφραζε μεγάλο ενδιαφέρον. Σταθήκα μας λοιπόν εδώ, όπως γράφει το Βήμα σήμερα, σε ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης και έντονου κλίματος. Οι εναπομείναντες βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία καταψήφισαν την πρόταση της αντιπολίτευσης για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκνευρισμός επικράτησε τα ξημερώματα στους διαδρόμους της Βουλής μετά την πρωτοφανή εικόνα της αποχώρησης των βουλευτών της αντιπολίτευσης. Πολλοί από μας, τον Μίντια, ξημερωθήκαμε με αυτή την υπόθεση, δεν ξέρω όμως πόσοι κανονικοί άνθρωποι που έχουν κανονικές δουλειές έκαναν το ίδιο πράγμα, ή μάλλον ξέρω πάρα πολύ καλά τι έκαναν, πήγανε για ύπνο. Υπάρχουν και άλλα κοινοβούλια, ξέρετε, στον κόσμο, που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα. Πολύ σοβαρά θέματα. Οι Βρετανοί, για παράδειγμα, που έχουν την μεγαλύτερη ίσως ιστορία κοινοβουλευτισμού, όσα είπαν χθες Φερρυππίν όλη η δική μας πολιτική αρχηγία το ΠΚΠ, θα το έλεγαν στο 1/3 του χρόνου και θα ήταν και πολύ πιο περιεκτικό, πιο κατανοητό και σίγουρα πολύ πιο πολιτισμένο. Ανάρτηση της ημέρας στο X πρώην Twitter από την κυρία Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας, δημιουργό και υπεύθυνη περιεχομένου του διαδικτυακού newsletter hashtag Fact News. Γράφει λοιπόν: «Η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή τις δύο τελευταίες μέρες ήταν απλώς ντροπιαστική για όσους κατά καιρούς στρατεύτηκαν στις τάξεις της και όσους το 2019 την ψήφισαν επειδή πίστεψαν ότι θα διεύρυνε τα κεκτημένα της μεταπολίτευσης. Θέλω να πιστεύω», καταλήγει η Βίβιαν, «ότι υπάρχουν ακόμα βουλευτές της που αισθάνονται ακριβώς έτσι». Σε αυτό λοιπόν το tweet, ο κύριος Βίκτορ Δήμας, με σπουδές στα νομικά στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι στην Αμερική, σχολίασε: «Αν υπάρχουν, ας υπερψηφίσουν τις προτάσεις, αλλιώς συνενούν». Και η κυρία Ευθυμιοπούλου απαντά στο tweet του κυρίου Δήμα λέγοντας: «Για τους συντηρητικούς δεν έχει σημασία η έκφραση προσωπικής γνώμης, όπως έχει για την αριστερά, για παράδειγμα. Σημασία έχει παράταξη και η τιμή της παράταξης επλήγει βάναυσα μόνο και μόνο από την ταύτισή της με τις πρακτικές ΠΑΣΟΚ παλαιότερων δεκαετιών. Είπαν στον Νεοδημοκράτη ότι είναι ένας ΠΑΣΟΚΟΣ». Αδιανόητα πράγματα. Σήμερα μετράμε 664 ημέρες από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στην Παλαιστίνη. Έπειτα από την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου του 2023, έσφαξαν εν ψυχρό περίπου 1.200 ανθρώπους. Άνδρες, γυναίκες, υπερήλικες, μικρά παιδιά. Βίασαν πολλούς και φεύγοντας πήραν μαζί τους 250 περίπου ομήρους, συμπεριλαμβανομένων και μικρών παιδιών, γυναικών και ηλικιωμένων. Έως τις 23 Ιουνίου φέτος, 148 όμηροι είχαν παραδοθεί από την Χαμάς στους Ισραηλινούς. Μέσα στη σύγχυση των αριθμών πιστεύεται ότι αυτή τη στιγμή περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι είναι στα χέρια της οργάνωσης. Ζωντανοί ή πεθαμένοι δεν ξέρουμε. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας πιστεύει ότι τουλάχιστον 27 από τους εναπομείναντες ομήρους που απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου του 2023 είναι νεκροί. Τα νεότερα από αυτό το μέτωπο από το BBC, την Ισραηλινή Χαρέτς και την Βρετανική Guardian. Ο Καναδάς θα αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος όπως ανακοίνωσε. Το Ισραήλ απορρίπτει την απάντηση της Χαμάς στην συμφωνία, για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ένας Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού σε επιδρομή επίκων κοντά στην Ραμάλα της Δυτικής Όχθης. Από το νοσοκομείο της Γάζας, Αμερικανίδα νοσοκόμα καλεί τον απεσταλμένο του Τραμπ να έρθει, να μεταβεί εκεί και να δει την τραγική κατάσταση από πρώτο χέρι. Και τέλος, η Ισραηλινή αστυνομία αρνείται να παραδώσει τη σωρό του Παλαιστινίου που σκοτώθηκε από έναν έπικο στην οικογένειά του. Στο άλλο μέτωπο τώρα, σήμερα συμπληρώνονται 1254 ημέρες στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Τα νεότερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Το Κρεμλίνο δήλωσε την Τετάρτη ότι συνεχίζει να παρακολουθεί τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Προσθέτει, η Ρωσία έχει αποκτήσει ανοσία απέναντι σε τέτοια μέτρα χάρη στην μακρά εμπειρία της, λέει το Κρεμλίνο. Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να επιβάλλουν δασμούς και άλλα μέτρα στη Ρωσία σε 10 μέρες εάν η Μόσχα δεν δείξει πρόοδο για τον τερματισμό του τριετούς πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε σε νέα μεγάλη στρατιωτική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ενέφερε όμως λεπτομέρειες. Ρωσικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κίεβο νωρίς την Πέμπτη σκότωσαν 6 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένου ενός εξάχρονου αγοριού, όπως ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσαν νωρίτερα κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Μεγάλες ζημίες προκλήθηκαν στην παιδιατρική πτέρυγα ενός νοσοκομείου, καθώς και σε ένα σχολείο και ένα νηπιαγωγείο. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας της Ουκρανίας συνέλαβε έναν αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ της Ρωσίας, που διέρευσε πληροφορίες για την τοποθεσία των πολύτιμων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και Mirage 2000, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι χθες Τετάρτη. Έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στα παιδικά θύματα στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, καθώς η Ρωσία στοχεύει αδιακρίτως πυκνοκατοικημένες περιοχές αμάχων, με 222 παιδιά να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου εφέτος και 2.889 συνολικά από την έναρξη της εισβολής. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 2.889. Δεδομένης της καθυστέρησης στην επαλήθευση των θανάτων, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ πιθανόν να είναι αρκετά υψηλότερος. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι από τον Rag and Bone Man που με τίτλο I'm Only Human, είμαι μόνο άνθρωπος, απλά είμαι μόνο άνθρωπος, και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούμε τώρα είναι από το μουσικό σύνολο που ακούει στο όνομα Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και το κομμάτι έχει τον τίτλο No Fear, κανένας φόβος. 18 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του πρώτου, με πρώτο καλεσμένο μου τον Γρηγόρη Τζιοβάρα, πολιτικό συντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα. Ανοίγει για μας την πρώτη σελίδα της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα που βρίσκει άξια σχολιασμού από την σημερινή ειδησιογραφία, και τα συζητάμε και μαζί. Γρηγόρη μου, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, Χρήστο μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και Παίρνω τη σκυτάλη από το χαλί που έβαλε στο No Fear, να πω ότι στο πολιτικό μας σκηνικό έχει, η κατάσταση είναι ακριβώς αντίθετη. Υπάρχει πολύ φόβος και πολύ ένταση. Μεγάλα πάθη.
Ναι. Λοιπόν, ξημερώθηκες κι εσύ?
Με έναν τρόπο, ναι, όχι από το κοινοβούλιο, αλλά από το σπίτι κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς και οι περισσότεροι βουλευτές στα σπίτια τους ήταν. Έστω οι περισσότεροι σίγουρα, αλλά και οι λίγοι που ψήφισαν με επιστολική ψήφο στα σπίτια τους ήταν. Για να παραφράσουμε πάντως ελαφρώς την πρόσφατη πρωθυπουργική ρίση, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν αυτά που έζησε το κοινοβούλιο το τελευταίο διάστημα κάκιστες στιγμές. Ο πρωθυπουργός είχε πει το καιρού, τον περασμένο Ιανουάριο, σε μια συνέντευξή του για την εξεταστική επιτροπή που είχε συγκροτήσει η πλειοψηφία για να διερευνήσει την τραγωδία των τυπών, ότι ήταν μια κακή στιγμή για το κοινοβούλιο, και μάλιστα τότε είχε πει ότι οι εξεταστικές επιτροπές δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να διερευνώνται υποθέσεις. Έξι μήνες μετά έχουμε αλλαγή ρότας και πραγματικά όσα ζήσαμε αυτό το διήμερο στη Βουλή είναι άκρως ευτελιστικά για τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Είδαμε οξύτητα, είδαμε πόλωση, είδαμε πολιτικές προσωπικές μάλλον προσβολές και όχι πολιτικές τοποθετήσεις. Είδαμε μεθοδεύσεις στις ψηφοφορίες και όλα αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν ότι παρά την άνετη αριθμητική πλειοψηφία που διαθέτει η κυβερνητική παράταξη, αισθάνεται έναν υπερβολικό φόβο ενώπιον κάθε κάλπης που στείνεται στο Κοινοβούλιο. Αυτό έδειξαν όλες οι χθεσινές μεθοδεύσεις. Υπήρχε ένας φόβος να πάνε οι βουλευτές της πλειοψηφίας στην κάλπη και να απορρίψουν την πρόταση, εφόσον αυτή ήταν η βούλησή τους, των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Η κυβέρνηση δεν το επέτρεψε στην πραγματικότητα και γι' αυτό έγινε όλο αυτό που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και κατέληξε σε κάτι που δεν τιμά σίγουρα τον κοινοβουλευτισμό. Έχει κάνει μια πολύ χαρακτηριστική έτσι και σχετικά εκτενή ανάρτηση πριν από λίγο ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που επισημαίνει πολλά πράγματα και μάλιστα θα έλεγα και με την οξύνια του πνεύματός του, ακόμη και κάποια που έχουν ξεφύγει από τη σημερινή δημοσιογραφική έτσι, προσέγγιση του θέματος. Για παράδειγμα, παρατηρεί ότι ο πρόεδρος της Βουλής απήχε επιδεικτικά από την προεδρία του σώματος, ο κ. Κακλαμάνης δηλαδή, δεν ανέβηκε χθες στο Βήμα, την ώρα που μιλούσαν οι εγκαλούμενοι, ας το πούμε έτσι, πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος...
Ναι, ο κ. Βορύδης, ο κ. Αβγενάκης.
Ο κ. Βορύδης, πολύ σωστά, το επισημαίνει και ο κ. Αβγενάκης. Προείδρευαν ο αντιπρόεδρος που προέρχεται από το ΚΚΕ και ο αντιπρόεδρος που προέρχεται από την Ελληνική Λύση. Μόνο στο τέλος...
Αυτό είναι ουσιαστικό ή μόνο συμβολικό?
Είναι συμβολικό, σίγουρα είναι συμβολικό, δεν είναι ουσιαστικό, είναι συμβολικό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, πέραν του ότι η κυβέρνηση είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση της εξαετούς πλέον θητείας της και δεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και επειδή δεν έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, καταφεύγει σε τέτοιες μεθοδεύσεις οι οποίες, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά νομίζω και τη γνώμη πολλών άλλων, δεν τιμά τον κοινοβουλευτισμό. Γιατί βλέπουμε συχνά, βεβαίως λέει η κυβέρνηση, ότι η αντιπολίτευση είναι αυτή που προκαλεί την πόλωση, είναι αυτή που προκαλεί την οξύτητα και τις συνεχείς αντιπαραθέσεις. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχει δίκιο επί της αρχής. Όμως αν παρακολουθήσει τα πράγματα όπως γίνονται στην πραγματικότητα στο κοινοβούλιο, βλέπει ότι, όπως συνήθως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, η πλειοψηφία είναι αυτή που δίνει τον τόνο. Αν η πλειοψηφία λοιπόν επιμένει στο να τηρούνται απαρεγκλήτως οι κανόνες της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, νομίζω ότι οι όποιες ακρότητες που υπάρχουν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης απομονώνονται και πάντως δεν είναι αυτές που δίνουν τον βασικό τόνο στην εγχώρια πολιτική πραγματικότητα.
Μάλιστα. Κάποιοι νεοδημοκράτες, μίλησα με μερικούς από αυτούς, θα πούνε ότι καταρχάς δεν περιμένουν ότι ο απλός κόσμος, οι πολίτες, μπόρεσαν να παρακολουθήσουν όλη τη διαδικασία που είδαμε στη Βουλή. Βεβαίως θα παρακολουθήσουν τα αποσπάσματα τα οποία θα προβληθούν από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Και δεν ξέρω αν αυτό το αποσπασματικό, όπως το λέμε, θα απηχεί και ακριβώς όλο, όλη την ιστορία που ζήσαμε χθες το βράδυ. Εγώ ξημερώθηκα και τα βάζω και λίγο με τον εαυτό μου. Αλήθεια, Γρηγόρη μου, σε κανένα κοινοβούλιο δεν νομίζω ότι υπάρχει ποτέ τέτοια διαδικασία εις μάκρος. Δηλαδή, ούτε όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος στα Φόκλαντς στην Βρετανία, ήμουν εκεί, έγινε πολύ μεγάλη συνεδρίαση της Βουλής, δεν συγκρινόταν στο χρόνο ούτε κατελάχιστο με το ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, αλλά δεν φταίει ούτε ο ΠΚΠ, ούτε οι προτάσεις αντιπολίτευσης, ούτε καν ο κανονισμός, θα έλεγα. Εγώ
μιλάνε πάρα πολύ οι δικοί μας. Γιατί έτσι?
Επιμένω να λέω ότι τον τόνο σε αυτές τις περιπτώσεις τον δίνει η πλειοψηφία. Αν θέλει η πλειοψηφία, άλλωστε το έχει πει και ο κύριος Γεωργιάδης, η πλειοψηφία μας την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά μόνο όταν μας βολεύει κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όταν δεν μας βολεύει, αφήνουμε τη διαδικασία επί τούτου να εκτραχυνθεί, έτσι ώστε να μην, αυτό που πολύ σωστά είπε στην αρχή, να μην καταλάβει κανένας πολίτης τι εν τέλει έγινε. Γιατί στο τέλος έγινε μια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 78 βουλευτές. Δεν ξέρω αν τιμά αυτή η εξέλιξη τους ίδιους τους 78 που ψήφισαν, ή αν είναι προσβλητική για εκείνους που φύγανε. Πραγματικά δεν ξέρω ποιοι ήταν καλύτερα. Αυτοί που δεν συμμετείχαν σε αυτή τη μεθόδευση ή αυτοί που συμμετείχαν. Οπότε, σε κάθε περίπτωση καταλήγω ότι η πλειοψηφία είναι αυτή που δίνει τον τόνο. Αν η πλειοψηφία ήθελε το ζήτημα να συζητηθεί επί της ουσίας και να απορριφθεί, γιατί όχι, αν η πλειοψηφία έχει την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ενδεχόμενες για τους δύο πρώην υπουργούς, που αυτό ήταν το επίδικο της θεσμικής διαδικασίας, μπορούσε να προσέλθει στην κάλπη, να ψηφίσει όχι και θα ήταν όλα εντάξει. Δεν έγινε όμως αυτό και δεν έγινε ακριβώς γιατί δεν υπήρχε αυτή η γενικευμένη πεποίθηση ότι οι δύο συγκεκριμένοι υπουργοί ήταν άμυροι ευθυνών, γιατί υπήρχε το διαδραστικό της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Αγγελίας που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά υπήρχε και η περιραίωση ατμόσφαιρα. Εννοώ η δημόσια συζήτηση που γίνεται το τελευταίο διάστημα με επιχειρήματα ένθεν κακήθεν, η οποία έδειξε ότι τουλάχιστον αυτή η υπόθεση, αυτό το σκάνδαλο, έχριζε περαιτέρω διερεύνησης σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτή η διερεύνηση σε πολιτικό επίπεδο, νομίζω εγώ ότι το πιο ευχερές σχήμα για να γίνει ήταν σίγουρα η Εξεταστική Επιτροπή, καθώς ήταν σίγουρα η Υπονακριτική Επιτροπή, καθώς επέρχεται και παραγραφή σε δύο μήνες. Mm-hmm. Των τυχών ποινικών ευθυνών. Και βεβαίως από την άλλη μεριά, πολύ καλός, αν ήθελε η κυβέρνηση πραγματικά και δεν ξέρει η κυβέρνηση τι συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια, ας έκανε και μια εξεταστική επιτροπή.
Πώς και αν μπορεί να ανασυνταχθεί η κυβέρνηση από αυτό?
Να αποσυνδεθεί είναι πολύ δύσκολο πια.
Όχι, να ανασυνταχθεί, να ξαναπάρει πάνω της. Πώς θα υπουλώσει όλο αυτό της πληγιάς που έφτιαξε?
Θα δούμε το προσεχές διάστημα, ακόμα παρότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Μια επικοινωνιακή καταιγίδα καλών ειδήσεων. Σήμερα, για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός θα πάει για τα εγγένεια του δρόμου Πάτρας Πύργου.
Ναι.
Και γενικώς θα προσπαθήσει να προβάλλει τα όποια επιτεύγματα έχει αυτά όλα τα χρόνια για να ισοσταθμίσει αυτή την αρνητική, έτσι, συγκυρία στην οποία βρέθηκε το τελευταίο καιρό και η οποία αποτυπώθηκε στις όχι τόσο αξιόπιστες λόγω εποχής δημοσκοπήσεις, όμως ενδεικτικές του κλίματος, το οποίο είναι πολύ βαρύ για την κυβερνητική παράταξη.
Ποια στιγμή από την μαραθώνια συνεδρίαση, έτσι, σου προκάλεσε είτε καλή είτε κακή εντύπωση? Από κάποια ομιλία που υπήρξαν, ο κύριος Φλωρίδης δέχτηκε πάρα πολλά πειρά για τον τρόπο με τον οποίο μίλησε. Είναι οξύς.
Ναι, και ήταν και νομίζω και άστοχο στη συγκεκριμένη περίπτωση όταν προσπάθησε να... Δεν αναφέρομαι στην ουσία του ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, αναφέρομαι στο παρεπίμπτον ζήτημα των διαδηλώσεων γίνονται, τις οποίες προσπάθησε, ας μου επιτραπεί το ρήμα, να φορτώσει στην αντιπολίτευση, ταυτίζοντάς τη, μάλιστα κατηγορώντας τη εμέσως την αντιπολίτευση, σύσσωμη ότι παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας, επειδή γίνονται διαδηλώσεις εναντίον των επισκεπτών που έρχονται στη χώρα μας με τα κουρασερόπλια και έχουν προέλευση το Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια πολύ άσχημη στιγμή του Κοινοβουλίου, και επίσης άσχημη στιγμή ήταν και η περίπτωση της ομιλίας του κυρίου Αβγενάκη, ο οποίος, όσο και αν έχει το ελαφρυντικό ότι το επικαλούνταν κάθε λίγο και λιγάκι, ότι ήταν ιονή κατηγορούμενος.
Μάλιστα. Γρηγόρη μου, θα μπορούσα να σε παρακαλέσω, αν μπορείς, να κάνεις υπομονή ενός λεπτού να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να κλείσουμε την κουβέντα μας αμέσως μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, αυτό ακριβώς το πρόγραμμα ακούτε και βλέπετε τον καθρέφτη του. Συζητάμε με τον πολιτικό συντάκτη Γρηγόρη Τζιοβάρα στην εφημερίδα Το Βήμα. Τι ξεχωρεί, υπάρχει κάτι άλλο από είτε την τοπική είτε την διεθνή επικαιρότητα, Γρηγόρη μου, που σε έχει έτσι κεντρήσει την προσοχή?
Ήθελα να κλείσω λίγο με την υπόθεση του κ. Αβγενάκη για να πω ότι το τελευταίο διάστημα ακούμε έτσι πολλές επικρίσεις δικαιολογημένες σε πολύ μεγάλο βαθμό για την κατάληψη που κάνει στο Βήμα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και μάλιστα εξ αυτού του λόγου η κυβέρνηση, το είπε και ο Πρωθυπουργός στην προχθεσινή του ομιλία, ετοιμάζει να κάνει τροποποίηση στον κανονισμό, έτσι ώστε να μπαίνει ένας αυτόματος κόφτης, ο οποίος θα κλείνει το μικρόφωνο και δεν θα μπορεί να κάνει κατάχρηση ο οσδήποτε ομιλητής του έχει δοθεί ο λόγος και δεν λέει να τελειώσει. Λοιπόν, χθες ο κύριος Αβγενάκης έκανε ακριβώς αυτό και μάλιστα σε πολύ άκρατο βαθμό. Γι' αυτό λέω ότι οι κανόνες πρέπει είναι για να τηρούνται. Αυτό και εδώ ας το κλείσουμε, γιατί όπως είπαμε είναι μια κακή στιγμή. Αυτό που μου κάνει εντύπωση στη διεθνή σκηνή είναι όλο αυτό το οποίο ζούμε το τελευταίο διάστημα γύρω από τους δασμούς του Προέδρου Τραμπ και την κακή στιγμή στην οποία βρέθηκε για μια ακόμα φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκανε η κυρία Φόντερ Λάιεν ένα συμβιβασμό μαζί του, τον οποίο όμως οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σημαντικές και λιγότερο σημαντικές, αν υπάρχουν τέτοιες, φαίνεται ότι δεν τον αποδέχονται. Και θα πάμε πάλι, δηλαδή για άλλη μια φορά θα βρεθεί θεσμικά γυμνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ήδη έχουν αρχίσει οι φωνές και στη χώρα μας για ad hoc συμφωνίες για διάφορα προϊόντα, έτσι ώστε να υπάρχουν εξαιρέσεις από τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ήταν μια κακή στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συνάντηση της κυρίας Φορντερ-Λάιεν με τον κύριο Τραμπ, η οποία δεν έχει μόνο τις οικονομικές επιπτώσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα έχει και θεσμικές επιπτώσεις, γιατί αποτυπώνει ανάγλυφα αυτό που πολύ καιρό λέμε τώρα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δυσκολεύεται να αποκτήσει μια φωνή.
Μάλιστα, Γρηγόρη μου, αν και δεν είμαι και πολύ βέβαιος εάν έχουμε έναν αυτόματο κόφτη, αν αυτός θα επηρεάσει ή τον κύριο Αβγενάκη, σίγουρα πολύ δεν θα δυσκολέψει νομίζω και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κόφτης και ξεκόφτης θα ακούγονται, θα βρουν τρόπο να ακούγονται, μπορεί να φέρουν ντουντούκα μέσα στη Βουλή. Λέμε και κάτι έτσι ελαφρύ για να... Σαββατοκύριακο έρχεται. Γρηγόρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ και καλό μήνα αύριο.
Επίσης, Γρηγόρης Τζοβάρας, πολιτικός συντάκτης στην εφημερίδα Το Βήμα, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής. Για να ακούσουμε λίγο τώρα την κλασική μας μινιατούρα, πολύ λίγο για να καλημερίσουμε την επόμενη καλεσμένη μου. Είναι από τον Άγγλο συνθέτη, τον Ρόναλντ Μπίντζ. Δύο τοπικές φωτογραφίες, σπιτικές φωτογραφίες, two domestic pictures λέγεται, και παρουσιάζει δύο γυναίκες οι οποίες κουτσομπολεύουν. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν με τις δύο κουτσομπόλες νοικοκυριές, οι οποίες στέκονται η μία από τη μία μεριά της αυλής, η άλλη από την άλλη. Υπάρχει ένα έτσι μικρός φράκτης και λένε όλα τα νέα της γειτονιάς. Αυτό ήταν η κλασική μινιατούρα μας από τον πιο σύγχρονο Γάλλο κλασικό συνθέτη, τον Ρόναλντ Μπίντζ. Και με αυτό θα καλημερίσω την επόμενη καλεσμένη μου, που είναι η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, δικηγόρος και πολιτικός, βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Έντονες στιγμές από χθες στη Βουλή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε από την Εισαγγελική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαφθορά και χρόνιας κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων μέσω του συγκεκριμένου οργανισμού. Υπόθηκαν πάρα πολλά χθες, ίσως ακόμα περισσότερα σήμερα. Θα τα συζητήσουμε μαζί με την κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα σας, κυρία Γιαννακοπούλου. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Καταφέρατε να έτσι βρείτε λίγη ώρα για να ξεκουραστείτε?
Ναι, μην ανησυχείτε, δεν καταλαβαίνουμε από κούραση. Το θέμα δεν είναι αυτό, ξέρετε, δεν είναι ποτέ για εμένα η βιολογική κούραση. Είναι η κούραση από
ψυχική
καταστάσεις και από μεθοδεύσεις, οι οποίες ναι, είναι... Νομίζω κουράζουν όντως και ψυχικά και με κάθε τρόπο, όχι απλά εμάς. Νομίζω ότι κουράζουν την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν υπάρχουν στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο οι οποίες δεν τιμούν τον κοινοβουλευτισμό μας, όπως είδαμε χθες, αυτό γίνεται ακόμα πιο λυπηρό. Γιατί νομίζω ότι αυτή η μεθόδευση την οποία είδαμε από τη μεριά της πλειοψηφίας, από τη Νέα Δημοκρατία, αποτελεί μια ξεκάθαρη καταστρατήγηση του συντάγματος. Δηλαδή, όταν βλέπεις άδεια έδρανα και των υπουργών και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά, ξέρετε, μετέρχονται ενός τρόπου εφαρμογής, οριακής ή μη εφαρμογής, όπως λέμε εμείς, του συντάγματος, καταστρατήγηση του συντάγματος, αυτό είναι εικόνα ντροπής. Και ο στόχος είναι ένας και νομίζω είναι προφανής και νομίζω τον καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είναι το πώς θα προστατευτούν ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Αυγενάκη. Και όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Και θα επανέλθει, γιατί εδώ πέρα έχουμε ευθύνες οι οποίες περιγράφονται ξεκάθαρα στο πόρισμα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και θεωρούμε ότι είναι πραγματικά αδιανόητο σε μια ευρωπαϊκή χώρα με τόσους αγώνες που έχουν γίνει για να έχουμε μια ποιοτική δημοκρατία να υπάρχουν τέτοιες πολιτικές επιλογές οι οποίες προσβάλλουν και τα κοινοβουλευτικά ήθη και την ίδια τη δημοκρατία μας.
Πιστεύετε δηλαδή ότι ήταν η θελημένη τακτική να είναι τρεις και ο κούκος μέσα στην αίθουσα, που πραγματικά έτσι ήταν? Δηλαδή όσοι ξενυχτήσαμε και βλέπαμε τι γινόταν, δεν υπήρχε άνθρωπο σχεδόν, ήταν σκόρπι. Και ειδικά στα έδρανα τα κυβερνητικά, νομίζω ότι βλέπαμε το πολύ δύο άτομα.
Αυτό είναι που σας λέω, ότι είναι ένας ευτελισμός του κοινοβουλευτισμού μας. Είναι ένας ευτελισμός μιας δημοκρατίας για την οποία έχει χυθεί αίμα, έχει δώσει αγώνες ο ελληνικός λαός για να... κάποιοι να καταστρατηγούν και το γράμμα αλλά και την ίδια την έννοια και την ουσία του συντάγματος. Και ξαναλέω ότι αυτή η εικόνα ντροπής έγινε με μια βεβαίως ξεκάθαρη στόχευση, γιατί αυτό το διέρεα το τελευταίο διάστημα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ναι, είτε θα απέχουν είτε θα κινηθούν με αυτή τη μεθόδευση προκειμένου να προστατεύσουν τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη. Εμείς λοιπόν
πώς τον προστατεύει κάποιος εν τη απουσία σου?
Με τον τρόπο αυτό, έτσι ακριβώς όπως λειτουργήσαν, ουσιαστικά δεν έδωσαν μια ουσιαστική δυνατότητα να γίνει όπως προβλέπεται η όλη διαδικασία, δηλαδή να συμμετέχουν και αυτοί εν συνόλο, όπως γίνεται σε όλες τις διαδικασίες και όπως έχει γίνει σε όλες τις διαδικασίες για συζήτηση προανακριτικής επιτροπής.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ήταν σχεδόν πλήρης από ό,τι έβλεπα τουλάχιστον.
Καταγγείλαμε αυτή τη διαδικασία, την καταγγείλαμε με κάθε τρόπο όλο αυτό τον ευτελισμό και είπαμε ότι με αυτόν τον τρόπο ευτελίζεται αυτή την κουβέντα. Την ευτελίζουν. Την εξευτελίζουν επί της ουσίας, την μειώνουν. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Γιατί εδώ πέρα, θα μου επιτρέψετε να σας πω, έχουμε ένα υπάρκτο σκάνδαλο. Αυτό δεν είναι ένα εφιολόγημα, ούτε κάτι το οποίο φαντάστηκε ή σκέφτηκε η αντιπολίτευση στη χώρα. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπαρκτό και περιγράφεται με λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη περίοδο στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εμείς δεν είχαμε καμία αιμονή ή κανένα βίτσιο σώνει και καλά να κάνουμε ή να δημιουργήσουμε ιστορίες μέσα στο καλοκαίρι και με τόσα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, από την ακρίβεια μέχρι το γεγονός του αν θα βρει 5 δεκάρες μια οικογένεια για να πάει 3 μέρες διακοπές.
Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κάποιος ότι είναι σκάνδαλο
ή να αμφισβητήσει
δεν έχω ακούσει κάποιον να αμφισβητήσει την γνωμάτευση, ας το πω έτσι, της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Δεν το άκουσα.
Εδώ πέρα έρχεται όμως η ίδια η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί και οι οποίοι ουσιαστικά πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Μας λένε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Πολύ ωραία, αφού οι ίδιοι είναι ήρεμοι και λένε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, γιατί τότε δεν κάνουν το απολύτως αυτονόητο. Γιατί κανείς δεν βγήκε να καταδικάσει ούτε τον κύριο Βορύδη ούτε τον κύριο Αβγενάκη. Εμείς λέμε ότι με βάση αυτό το οποίο υπάρχει και περιγράφεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ελάτε να κάνουμε αυτό το οποίο επιτάσσει το Σύνταγμα και το άρθρο 86. Να γίνει προανακριτική και από εκεί και πέρα, είτε αν βρεθούν στοιχεία να οδηγηθούν στο Δικαστικό Συμβούλιο, είτε από τη στιγμή που λέτε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, πάρα πολύ ωραία να λήξει με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο μπλοκάρουν αυτή τη διαδικασία, αφού λένε ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται? Και εν τέλει, αυτό το οποίο βλέπουμε για μία ακόμα φορά είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο έγινε και με τον κύριο Καραμαλή και με την σύμβαση 717 και ξανά τη δικογραφία που υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την οποία εμπόδισε ξανά η Νέα Δημοκρατία και η κυβερνητική πλειοψηφία να διερευνηθεί, λέγοντας όχι στην πρόταση για προανακριτική του ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο βλέπουμε, στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Για μία ακόμα φορά. Να υπάρχει δηλαδή μία άρνηση της κυβέρνησης του να υπάρξει διερεύνηση εις βάθος των τυχών ποινικών ευθυνών των υπουργών, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και με αυτόν τον τρόπο να πορευόμαστε ως μία υποτίθεται όρημη δημοκρατία. Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να το κάνει ανεκτό.
Μάλιστα. Μιλάμε με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, δικηγόρο και πολιτικό βουλευτή στην Β' Περιφέρεια Αθήνας με τον ΠΑΣΟΚ. Όσοι μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δέχομαι την δυναμική αντιπαράθεση που ήταν όντως πάρα πολύ δυναμική, αλλά νομίζω ότι οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ και δεν ήταν μόνο από τη μεριά την κυβερνητική. Άκουσα και τον δικό σας τον πρόεδρο, τον αρχηγό, τον κύριο Ανδρουλάκη, να είναι λίγο, πώς να το πω, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω τις σωστές λέξεις. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε σε γαλάζια συμμορία. Είναι επιτρεπτό αυτό?
Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ θέλει και πάντα αυτό που προσπαθεί να κάνει, να κινείται με σοβαρότητα, με ψυχραιμία, με μετριοπάθεια, ως η φωνή της λογικής, όπως πάντα υπήρξε νομίζω, και ως οφείλει να κάνει σαν με το θεσμικό του ρόλο, με το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν αυτό το οποίο πάντα επιζητούμε και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Όταν βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και λέγονται κατάφορα ψεύδι, όπως με την περίπτωση του κυρίου Σιμανδράκου, που τον χρέωσαν ότι είναι δίθεν Πασόκ, ή πολλά ακόμα ψεύδι τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι ίσως είναι ανθρώπινο και λογικό κάπου να ανέβουν οι τόνοι λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι διαχρονικά και ο τρόπος με τον οποίο το Πασόκ αντιπολιτεύεται είναι και πάρα πολύ σοβαρός και πάρα πολύ θεσμικός. Τώρα το αν κάποιες στιγμές και ειδικά σε τέτοιες διαδικασίες ανεβαίνουν οι τόνοι, όπως σας είπα, ειδικά όταν λέγονται κατάφορα ψεύδι ή πετιέται λάσπη στον ανεμιστήρα, νομίζω ότι είναι λογικό και κάπου τέλος πάντων αιτιολογεί και εξηγεί για ποιο λόγο ίσως ανεβαίνουν και λίγο περισσότερο οι τόνοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι αυτό το οποίο μας κρίνει είναι η συνολικότερη εικόνα μας, σαν μια δύναμη μετριοπάθειας και σοβαρότητας απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει αποτύχει στη διαχείριση όλων των κρίσεων και η οποία νομίζω ειλικρινά ότι πλέον παράγει πολύ περισσότερα σκάνδαλα από όσα πραγματικά μπορεί να σηκώσει. Τι να πρωτοθυμηθούμε, από τα θέματα του ΟΣΕ, των τεμπών, των υποκλοπών, από τις μεθοδεύσεις οι οποίες έχουν γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και βεβαίως νομίζω μείζον είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ξέρετε, όλη η υποκρισία από τη μεριά της κυβέρνησης φαίνεται και σε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Μέχρι πριν από λίγο καιρό έβγαιναν κορυφαία σημαίνοντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη παραδείγματος χάρη, αλλά ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και μας έλεγαν ότι οι εξεταστικές δεν οδηγούν πουθενά, είναι ανώσιες, δεν έχουν κανένα νόημα. Και τώρα για την αντιμετώπιση αυτού του τόσο σοβαρού σκανδάλου, όπως περιγράφεται, σας ξαναλέω, όχι από εμάς, από την έρευνα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Τώρα λοιπόν τι λένε? Αυτό το οποίο οι ίδιοι κατηγορούσαν και έλεγαν ότι δεν οδηγεί πουθενά, να έρθει και να δώσει τη λύση ή να δώσει διαφάνεια ή να διερευνήσει αυτό το οποίο δεν παράγει αποτέλεσμα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μα ποιον κοροϊδεύουν? Αντιλαμβάνεστε ότι πραγματικά όλος αυτός είναι ένας εμπεγμός πρωτίστως απέναντι στους Έλληνες πολίτες και απέναντι στην κοινωνία η οποία μας παρακολουθεί, η οποία βλέπουμε ότι απαξιώνει. Αυτό είναι και όχι απλά ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Απαξιώνεται το πολιτικό σύστημα και φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη απήχηση λαϊκίστικες φωνές, φωνές καταγγέλουσες, φωνές τοξικές. Λοιπόν, με αυτήν την συμπεριφορά και με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν τον εμπαιγμό η κυβέρνηση ρίχνει νερό στο μήλο της τοξικότητας και του λαϊκισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αφήσουμε να συνεχίσει. Ναι. Αν λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι όλοι μαζί για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, είναι να μπορέσουμε να διευκολύνουμε το να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις σε σκάνδαλα τα οποία φέρνουν την ελληνική κοινωνία στα όριά της. Γιατί όταν ένας νόμιμος, φορολογούμενος, εργαζόμενος, ο οποίος φορολογείται, ο οποίος δουλεύει σκληρά, βλέπει τέτοιου είδους στοιχομηθείες και σοκαριστικούς διαλόγους και όταν βλέπει τέτοιου είδους απατεώνες και λαμόγια να βγάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ με αυτές τις απατεωνιές, σου λέει πραγματικά ως εδώ. Και λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και ναι, σου λέει όλοι οι ίδιοι είστε, που δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν χρειάζεται να απαντούμε και να με σοβαρότητα και να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να υπάρξει μια να φανεί η αλήθεια. Όχι να υπάρχουν εικόνες κουκουλώματος ή μεθοδεύσεων, όπως δυστυχώς υπάρχει με αυτήν την επιλογή της κυβέρνησης να οδηγηθεί σε εξεταστική, να αρνηθεί την προανακριτική του ΠΑΣΟΚ και να οδηγηθεί και σε εικόνες καταστρατήγησης και ευτελισμού του κοινοβουλευτισμού, όπως είδαμε αυτές το βράδυ.
Ναι, έχω ένα μήνυμα εδώ ακροατή, δεν νομίζω ότι πολύ συμφωνώ με αυτό, αλλά επειδή το ακούω αρκετές φορές να εκφράζεται τον τελευταίο καιρό, το ΠΑΣΟΚ λέει θα πρέπει να κάνει εικόνισμα, άγαλμα στον κύριο Μητσοτάκη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, διότι θα το ενισχύσει. Εν πάση περιπτώσει, οι εκλογές θα έρθουν όταν είναι να έρθουν, το ΠΑΣΟΚ θα είναι έτοιμο εάν χρειαστεί να κυβερνήσει.
Ξέρετε, για εμάς η φιλοδοξία μας είναι να μπορέσουμε να κυβερνήσουμε έχοντας καταφέρει να εμπνεύσουμε και να εκφράσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού με βάση τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας, με βάση το όραμά μας για μια Ελλάδα η οποία δεν θα είναι δέσμια από τις παθογένειες και τις κακοδαιμονίες του παρελθόντος που ακόμα υπάρχουν και φαίνονται μέσα από τη λειτουργία, παραδείγματος χάρη, των ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω έτσι, με αυτόν τον νεοελληνισμό, αλλά με τέτοιου είδους, δηλαδή εκτεταμένη διαφθορά η οποία υπάρχει σε οργανισμούς. Το θέμα λοιπόν είναι το πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει να βγει και με το πρόγραμμα του, το οποίο θα μιλάει για γενναίες τομές στην οικονομία, για αντιμετώπιση της ακρίβειας η οποία θα υπάρξει με μια πραγματική στήριξη των εισοδημάτων, των μισθών, με ένα νέο, πραγματικά νέο και πραγματικά ουσιαστικά διαφορετικό φορολογικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να είναι δίκαιο, με μια πραγματική τομή στον χώρο της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας, με αυτά τα οποία θα πούμε για το δημογραφικό και με πραγματικά κίνητρα για τα νέα ζευγάρια.
Δεν τα συζητάμε πολύ αυτά.
Μα για αυτά πρέπει να γίνεται κουβέντα όμως. Και όχι δυστυχώς για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και τοξικοποιούν το κλίμα. Όμως δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε, όπως σας είπα. Δεν μας αφήνουν να αγιάσουμε με όλα αυτά τα οποία βγαίνουν καθημερινά. Τα διαρκή σκάνδαλα, τη διαρκή προσπάθεια συγκάλυψη, την αλαζονία η οποία υπάρχει από αυτή την κυβέρνηση, η οποία μέχρι πρότινες μας μιλούσε για το 41%, το θυμάστε, τι έλεγε στα Τέμπη, το 41% και το 41%. Το οποίο βεβαίως προφανέστατα δεν υπάρχει. Έγινε 28%. Και μείνω στο 23, όπως βλέπουμε στις δημοσιοποιήσεις, και στο 25.
Σύμφωνοι. Και εγώ είμαι πολύ υπέρ του να κατεβαίνουν οι τόνοι. Γι' αυτό και σας ανέφερα στην αρχή. Δεν θα ήθελα από το ΠΑΣΟΚ να ακούγα φράσεις σαν το γαλάζια συμμορία. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος να πει πράγματα πολύ σκληρά. Οι Εγγλέζοι είναι μανούλες αυτά. Πολύ σκληρά, χωρίς να χρησιμοποιούν τέτοιους όρους. Πείτε μου έτσι.
Μιλάτε και για την πατρίδα του κοινοβουλευτισμού, όμως.
Ναι, βεβαίως.
Όντως.
Πείτε μου, θα κάνετε διακοπούλες, έτσι, για να
θέλω
το κλείσουμε.
Θέλω να πιστεύω και να ελπίζω ότι ναι, θα κάνουμε, αλλιώς θα με σκοτώσουν οι κόρες μου και πέρσι, ξέρετε, με βάση και με ξεσοκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσα να το δώσω αυτό στην οικογένειά μου. Φέτος λοιπόν νομίζω ότι τους το οφείλω και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε λίγες μέρες να ηρεμήσουμε και να χαλαρώσουμε, όπως και όλες οι οικογένειες, γιατί όπως σας είπα, ξέρετε, στη Δυτική Αθήνα που εκλέγομαι, το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, και μου λένε νέα ζευγάρια και όχι μόνο νέα ζευγάρια, ο περισσότερος κόσμος, είναι το πόσο ακρίβεια υπάρχει, πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα και ότι δεν βρίσκουν χρήματα και λεφτά ούτε για 5 μέρες να πάνε διακοπές στα νησιά. Είναι, ξέρετε, πλέον είδος πολυτελείας. Μιλάμε τώρα τουλάχιστον να πάει στα χωριά του ο κόσμος, προκειμένου να μπορέσει λίγο να ηρεμήσει. Αυτό είναι νομίζω λοιπόν το πιο βασικό, το οποίο πρέπει να δούμε, και ελπίζω ειλικρινά οι περισσότερες οικογένειες να μπορέσουν να βρουν λίγο χρόνο και να κάνουν διακοπές. Αυτό είναι στόχος για εμάς τουλάχιστον.
Και να κάνουμε,
ο κόσμος να κάνει.
Και την αποτοξίνωσή μας να την κάνουμε λίγο. Φαντάζομαι ότι θα διαβάσετε κανένα βιβλίο, θα ακούσετε μουσικές. Βέβαια, πολιτικός είστε, θα παρακολουθείτε τα πράγματα, αλλά εύχομαι να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
Και εγώ. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Ένα βιβλίο στην παραλία νομίζω είναι η μεγαλύτερη απόλαυση η οποία υπάρχει στις διακοπές. Το καλύτερο.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιαννακόπουλου. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ήταν συζήτηση μαζί με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, δικηγόρο και πολιτικό βουλευτή στην Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την συγγραφέα μας και στατιστικό, την Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ μας δυσκόλεψε στο να παίξουμε την σκέψη της ημέρας, που είναι η ημέρα σημερινή δική της. Οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε αύριο. Αύριο, όπου θα έχουμε καλεσμένη μας της Παρασκευής, δεν θα είναι στο στούντιο αλλά θα είναι μαζί μας στην περισσότερη ώρα της εκπομπής από το σπίτι της, την κυρία με κεφαλαίο Κάπα, την κυρία Μαρία Φαραντούρη. με αφορμή την επέτειο της γέννησης του μεγάλου Μίκη Θοδωράκη. Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για το Μίκη, αλλά και για άλλα πολλά πράγματα. Γεια και χαρά σας. Σας αφήνω με τα Νίτα Τικαράμ. Το ξέρετε το τραγούδι Twist in My Sobriety. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.
Sobriety, more than twist in my sobriety.